Lecția numărul 23, privind lucrarea Duhului Sfânt, partea a doua, darurile spirituale, găsim astăzi în 1 Corinteni, capitolul 14. Vom citi din versetele 29 la 31. Repet, 1 Corinteni 14, din versetul 29 la 31, pagina Bibliei 1124. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Că despre profeți să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unei care și-a de jos, cel din tâi să tacă. Fiindcă puteți să profețiți tot, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Amin. Iubiți frați și surori, cuvântul Domnului îi invită în seara aceasta, cu puterea Lui, să pătrundem iarăși tainele învățăturii Sfintelor Scripturi, tainele Lui Dumnezeu, care El vrea să le reveleze copiilor Săi. La aceasta 23-a lecțiune, în jumătate de oră care ne stă la dispoziție, vom prezenta prima parte a unei lecții speciale în cadrul darurilor spirituale pe care am intitulat-o Judecând Profeția. În mișcarea penticostală, în mișcările harismatice, darurile spirituale sunt o realitate. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu își glorifică numele și realitatea este că lui Dumnezeu nu-i putem noi oamenii face program, ce să facă sau ce să nu facă. Profeția, după cum cunoaștem, poate să vină din trei surse diferite. Evident că prima sursă din care profeția, adevărata profeție, trebuie să vină, este Dumnezeu. Dar de la Deuteronom, capitolul 18, versetul 15, cuvântul Domnului este așa de limpede când spune Domnul: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău un profet. Înseamnă că el are putere să profețească. Isaia, capitolul 44, versetul 7, întărește această lucrare când Domnul se adresează invitând la un studiu comparativ și zice: cine a făcut profeții ca mine? Să-mi spună. Sursa reală a profeției și unica sursă după care noi trebuie să privim este Dumnezeu. Dar profeția poate să vină și din o a doua sursă, și anume firea omului. Oamenii pot să profețească din îndrăzneala lor proprie, din firea lor, și scopul este să se laude, să-și facă un nume, așa cum știu acești patru tineri care s-au dus într-o biserică, s-a terminat serviciul divin și la urmă ei patru discutau fără să știe că sunt auziți. Și unul dintre ei zicea: bă, ce adormiți, așa biserica adormită n-am mai văzut de când sunt. Dacă nu eram noi acolo, nu era nimic de ei în duminica asta, dar le-am tras o prorocie, le-am pus pe toți pe foc. Din îndrăzneală, din fire, le-a tras o profeție. Deuteronom 18 cu 20, cuvântul Domnului spune: dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în numele meu lucruri pe care eu nu le-am spus, deci din propria lui îndrăzneală, sursa este firea pământească. În al treilea rând, când vorbim de profeție, este o a treia sursă. Sursa aceasta, evident că este diavolul. Firea pământească și diavolul sunt înșelătorii noștri. Ieremia 14, versetele 14 și 15, cuvântul Domnului ne descrie profeții din această sursă, mecanismul lor, când zice: dar Domnul mi-a răspuns, prorocii lor profețesc minciuni în numele meu. Și noi știm că minciuna este de la diavolul, el fiind părintele minciunii. Eu nu le-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit. ci ei vă profețez niște vedenii mincinoase, profeții deșarte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. Deci iată că e o lucrare combinată de fire și demonică. De aceea așa vorbește Domnul despre profeții care, măcar că mi-am trimis eu, profețesc în numele meu și zic, nu va fi nici sabie, nici omete în țara aceasta. Profeții aceștia mă voi judeca cu ei. Iar la un împărat, capitolul 22, versetele 21 și 22, este foarte bine prezentat faptul că diavolul, prin duhuri speciale, prin demoni specializați pe minciună, că el e organizat bine, poate să vină și să ocupe inima și mintea oamenilor și să profețească minciuni. Acolo chiar Domnul întreabă, cine va înșela pe profeții lui Israel? Și a zis, un duh s-a prezentat și a zis, eu mă voi duce și voi fi un duh de minciuni în gura tuturor profeților lui Israel. Și diavolul, deci, poate să profețească, dar ca și firea pământească aduce minciuni sau porțiuni de adevăr cu minciuni alăturate. Când vorbim de profeție, vă rog foarte respectuos pe toți, pentru că subiectul acesta este așa de controversat ca și vorbirea în altă limbă, aș vrea să înțelegem, frași și surori, că termenul în sine de profeție este un termen tehnic, prin excelență, tehnic. Când spun tehnic, înseamnă că e un termen extrem de larg și în același timp este un termen extrem de particular. Când spunem profeție, avem un sens general, ca și când zicem venirea Domnului. Este un termen tehnic, dar venirea Domnului înseamnă două lucruri diferite. Înseamnă răpirea bisericii, care este un amănunt, și înseamnă venirea lui propriu-zisă, care este un alt amănunt. Răpire este când el vine și se oprește în văzduh, vine pentru sfinți, deci răpire vine pentru sfinți în văzduh, iar venirea lui propriu-zisă este când vine cu sfinți, cum spune Zaharia, și vine pe muntele măslinilor. Deci complet diferit. Însă termenul tehnic este venirea Domnului. Ei, același lucru avem și în profeție. De aceea oamenii se încurcă. Pentru că nu le limpezi termenii Sfintelor Scripturi. Când spunem profeție, avem în față un termen tehnic care însemnează multe lucruri. Multe lucruri. În primul rând se referă la diferite, țineți minte, la diferite daruri ale Duhului Sfânt. Diferite daruri ale Duhului Sfânt. Cele mai frecvente fiind darul cuvântului cunoștinței, prin care vezi în viitor și poți să spui ce se întâmplă. Este cel mai frecvent. Numărul 2 este darul minunilor. Când spune Domnul Iisus Hristos în Matei 24, vor veni profeți mincinoși și vor face ce? Semne și minuni nemaipomenite. Îi numește profeți. Deci profeția se referă și la darul minunilor. În al treilea rând, când vorbim de profeție, și este așa de important să cunoaștem acest lucru, că atunci știm ce analizăm. Când vorbim de profeție, avem în vedere darul particular de profeție, care nici nu învață, nici nu vede în viitor, ci face cu totul altceva. Am să vă spun în câteva minute ce. Deci, dacă putem să facem distinție, atunci putem să analizăm. Și de asemenea, înainte de a intra în metodele de a judeca o profeție, dați-mi voie să vă mai spun că profeție fără adevăr în ea se numește lucrare de înșelăciune sau decepție. Matei 24:11, 24:24, când spune, vor veni profeți mincinoși, făcând semne și minuni, ca să înșele, dacă e cu putință, chiar și pe cei aleși. Deci este o lucrare de decepție, profeție fără adevăr biblic în ea. De asemenea, profeție fără autoritate scripturală fără autoritate scripturală înseamnă vrăjitorie. 1 Tesaloniceni, capitolul 5 și cu versetul 22. Apostolul Pavel este atât de categoric și doresc ca frații și surorile mele în Domnul să fie tot așa de categorici în această privință. Zice Apostolul Pavel, 1 Tesaloniceni 5 cu 12. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste. Trebuie să-i respectați. Când vă vizitează în casă, așa zici și profeți, care la biserică niciodată nu pot profeții, pentru că e fratele Gog în biserică, sau alt frate păstor, dar în casă, de câte ori să pun pe genunchi, de atâte ori profețesc, trimiteți-i să sape. Trimiteți-i să sape. Și dați-le cel mai greu bătător în mână, după aceea să bată ce-am săpat și iară să sape. De profeții aceștia n-are nevoie nimeni. Profeți care nu se supun autorității bisericii și n-au nimic pentru biserică. De altă parte, profeția, deci, trebuie judecată. În pasajul pe care l-am citit astăzi, Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 14 cu 29, cât despre profeți, să vorbească doi sau trei, dar ceilalți să judece. Apostolul Ioan este în ton cu Apostolul Pavel când scrie la 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 1 și zice: cercetați, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți ce? Profeți mincinoși. Și nu numai profeți ca să creadă cineva, dar noi de profeți vorbim astăzi, de ce este bine? Și învățători mincinoși, că e plină lumea de învățători mincinoși. Ăștia sunt cei mai periculoși oameni care atacă biserica lui Dumnezeu. Profeți mincinoși și învățători mincinoși. Vorbesc de la învoane lucruri care nu le-a spus Dumnezeu niciodată, nici nu scrie vreodată în cuvânt. Vorbesc din imaginație, din îndrăzneală, din fire. Deci trebuie să judecate profețiile. Cine poate judeca profeția? Cine? În primul rând, frați și surori, profeția cel mai bine trebuiește judecată de un alt profet. Este în primul rând. Când spune Apostolul Pavel să prorocească doi sau trei sau ceilalți să judece, are în vedere în primul rând pe ceilalți profeți. Nu se poate forța textul să interpreteze altceva. Și de fapt este logic ce spune Apostolul Pavel. De ce este logic? Pentru următorul amănunt, dragul meu. Și tu din biserică și tu care vei asculta pe casetă, pentru că știu că se ascultă mult aceste casete. Dă-mi voie să-ți spun o întrebare. Dacă tu ești strungar, nu fac aluzie la slujba nimănui, iar cel care ți se adresează acum este inginer în astrofizică. Îți pun o întrebare. Când el îți prezintă un studiu științific, te scol tu strungar să-l judeci pe cel care este inginer în astrofizică? Fugi și nu te mândri că poți să faci lucrul acesta. De aceea, comuniști, necomuniști, indiferent cine ar fi, când se ridică ei să judece biserica, presa, care este așa de, așa de încântată astăzi să critique bisericile, să critique lucrarea lui Dumnezeu, să ridică oameni care sunt niște curvari, niște desfrânați, niște prăpădiți, vine ei să facă rânduială în biserică. Să zici, nu trebuie băgați în seamă, nu trebuie ascultați. Ce pot ei să spună? Ce pot ei să spună despre Biblie, despre profeții? Deci, în primul rând, ca să judeci o problemă, tu trebuie să fii specialist în problema respectivă. Dar, în profeție, lucrarea este mult mai adâncă. Dacă nu este un alt profet care să judece, iată că Biblia este mai largă. Cel de-al doilea care este împuternicit să judece o profeție este cel în poziție de autoritate în biserică. O judec eu dacă nu este cine să o judece. O judec eu, pentru că în Sfânta Scriptură am mandat din partea lui Dumnezeu să cercetez și să apăr Biserica lui Hristos de toți lupii îmbrăcați în piele de oaie. Că-i învățător mincinos, că-i profet mincinos. Dacă nici eu nu sunt în stare, vai de noi atunci. spun eu, mă refer la păstor, mă refer la mine personal. Atunci, Biblia îngăduie mai departe. Este o a treia ramură care trebuie să judece profeția. Sunt toți credincioșii care știu și cunosc cuvântul Domnului. Auzi ce a spus apostolul apostolul Ioan? Preiubiților, copilașilor, și el se referă la biserică, 1 Ioan 4:1. Preiubiților, copilașilor, cercetați duhurile, cercetați-le. Cu alte cuvinte, înarmați-vă cu cuvântul Domnului să fiți în stare să nu fiți duși în eroare de învățători mincinoși și de profeți mincinoși, că e plină lume de ei. Deci Domnul îți dă și ție autoritate, îmi dă și mie. Și de aceea, încă o dată, judecarea unei profeții biblice, în primul rând, cel mai autorizat care este în drept să o facă, este un profet. Nu este profetul, următorul în drept să facă aceasta este păstorul bisericii sau cei ce sunt în autoritate peste biserică. Următorul în drept să facă lucrul acesta este marea masă a credincioșilor. Dacă nici dintre credincioși nu este unul sau doi sau trei sau patru sau zece care să numească cuvântul Domnului și să judece ceva, atunci nu știu dacă ne mai putem numi biserică. Însă ei sunt așa de încredințați că Domnul Iisus, care a spus, eu voi zidi biserica mea, el nu rămâne fără martor niciodată. El știe să-și zidească, să-și apere biserica, el știe să aibă profeți buni, el știe să ne apere de profeți mincinoși, el are învățători buni și știe să ne apere de învățători mincinoși. Slăvit să fie numele Lui. Cum judecăm atunci o profeție? În primul rând, profeția, frașestor, deci primul test la care ea trebuie să fie supusă, este testul scopului. Deci după scop se judecă profeția. La 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 3. Deci acum să fim atenți despre ce vorbim. Când vrem să judecăm o profeție, ne referim în particular la profeția care este dată bisericii. Și potrivit apostolului Pavel, profeția are trei scopuri distincte astăzi. Dimpotrivă, zice el, cine profețește? Vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Ăsta este scopul și conținutul unei profeții astăzi. Deci nu vorbește la oameni de viitor, nu vorbește cu cine să te însori, nu vorbește ce ai mâncat alaltă ieri și unde ți-ai uitat mașina parcată cu 3 săptămâni în urmă și nu mai afli. Asta nu este profeție. Dacă vrea cineva, să sunați la Jane Dixon, dar nu faceți lucrul acesta. Nu. Profeție înseamnă o vorbire inspirată supranatural de Duhul Domnului, care are scopul să zidească, spune aici, să sfătuiască, însă vreau să vă ajut ca să corectăm aici, pentru că prin profeție nu se sfătuiește nimeni. Traducerea lui Coronescu este destul de slăbuță. Dacă vă uitați în traducerea engleză din fața noastră, acolo scrie "The one that prophesies, he speaks to men to edify, to exhort, and to comfort." Ce înseamnă to exhort? Să îmbărbăteze, să ridice. În limba greacă, la sfătuire se spune nuthesia. La sfătuire se spune nuthesia. Cuvântul pe care îl folosește aici apostolul Pavel și Cornescu l-a tradus sfătuire este paracleisis. Paracleisis. Cum îi spune în limba greacă la Duhul Sfânt, dacă nu-și mai aduce cineva minte din studiile noastre? Cum îi spune? Paracletos. Când Domnul Iisus a zis, vă voi trimite un alt mângâitor pe Duhul adevărului. Și când spune apostolul Pavel ce face profeția, el spune, profeția face paracleisis, adică mângâie, nu sfătuiești, mângâie. Deci scopul ei, a profeției de astăzi, nu se uită în viitor, ci se uită la tine și la mine. Și dacă are cuvânt pentru tine sau pentru mine, pe limba mea maternă, românească, cuvântul trebuie să mă zidească. Ca și când ai primit un cuvânt din predică. Ah, ce bucurie ți-a produs cuvântul acesta! Are natura să te îmbărbăteze. Deja, pentru că ai primit cu bucurie cuvântul acesta, nu mai gândești și nu mai privești cum ai privit înainte, pentru că ai primit curaj. și te și mângâie în același timp. Cu alte cuvinte, Duhul Domnului convinge sau dovedește, că așa spune Domnul Iisus, El va dovedi lumea, așa, nu condamne. Cel ce face condamnarea este diavolul. Ieremia spune acest lucru foarte clar când scrie în Ieremia 1:10, în felul următor, și citim: Iată, astăzi te pun peste neamuri, mă fiți atenți, și peste împărății, ca să zmulci, să tai, să dărâmi, să nimicești, să zidești apoi și să sădești. Cu alte cuvinte, prin profeție îl conștientizezi, îi trezești mintea și după ce l-ai conștientizat, îi dai soluția, deci zidești, îmbărbătezi. Profeția nu e negativă, prin excelență este pozitivă. Notează-ți aceasta. Când vei auzi numai că vine și tună și îți ia un copil și îți ia nevasta și îți ia soțul și îți ia tot ce ai și mori în accident de mașină, să știi că n-a vorbit Domnul. Nu este profeția care o are biserica. Fii sigur că n-a vorbit Domnul. Profeția zidește. Zidirea este pozitivă, nu e negativă. Că n-a auzit nimeni să zidească cu capul în jos. Profeția îmbărbătează. N-am auzit că îmbărbătare este să-i dai o bătaie la cineva și l-ai îmbărbătat de aici încolo, nu mai pățește nimic. Profeția este mângâiere. N-am auzit că mângâiere este să-i moară copilul. Să mângâie cineva când îi moare copilul sau soția sau soțul, poate cum s-ar bucura, dar trebuie să mai stea pe lângă dumneavoastră încă. Amen? Yes! Probabil că nu ne convine nouă să auzim aceste lucruri. Ăsta este adevărul! Când acest scop lipsește din ceea ce ți se spune că e profeție, să știi că profeția nu-i de la Domnul, categoric, nu-i de la Domnul. Al doilea test, ea trebuie să fie pozitivă. Al doilea test, ca să judeci o profeție, este acordul cu Scriptura. Profeția trebuie să fie tot timpul de acord cu cuvântul Domnului. Și repet aici, nu uitați ce înseamnă profeție. Nu uitați ce înseamnă profeție. Noi vorbim de termen particular acum, nu vorbim de termenul tehnic general. Noi vorbim particular despre profeția din Noul Testament. La 2 Timotei 3:16, cuvântul Domnului spune că și toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Dacă toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este de folos, atunci Scriptura trebuie să coordoneze orice profeție. Îți dă dreptul ca prin Scriptură să poți să coordonezi orice profeție. Cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, de asemenea ne arată în Isaia 8:20, versetul acela celebru când zice: Așadar, la lege, cu alte cuvinte, întoarce-te la cuvânt și la mărturie și la ceea ce spune în cuvânt despre minunile Domnului. Și acolo vorbește despre profeți, despre profeți, despre lucrarea lor. Și spune, dacă vrei să știți, dacă e lumină în ei sau nu e lumină, întorceți-vă la cuvântul Domnului, la legile și la mărturiile lui Dumnezeu și prin acest filtru treceți-le. Și veți vedea ce spun. Cuvântul Domnului spune la Evrei 4:12, și cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor, nu? Dacă este așa de tăietor, analizează totul, că e viu și lucrător. Deci acest cuvânt, pentru că el în ultima instanță, este personificarea Domnului Iisus Hristos. Și cine nu știe ce este o profeție dacă nu Iisus Hristos? În al treilea rând, al treilea test care trebuiește aplicat unei profeții, deci în primul rând scopul, în al doilea rând Scriptura, în al treilea rând o profeție trebuie să aibă roadă identică cu roada Duhului Sfânt. Întrebare. Uitați-vă în ochii mei ca să-mi pricepeți întrebarea. De unde vine profeția? Care este sursa profeției pentru biserică? Duhul Domnului. Duhul Domnului. Dacă este Duhul Domnului înseamnă că profeția trebuie să aibă rodă identică cu sursa de unde vine. Roada Duhului, spune Apostolul Pavel la Galateni capitolul 5, 21-22, dimpotrivă este ce? Dragoste, bucurie, pace, credincioșie, delungă răbdare, facere de bine, înfrânarea poftilor. Dacă profeția Noua Testamentală nu are această rodă, n-are sursă din Duhul Domnului. De ce credeți că a spus Iisus Hristos numai așa la întâmplare, ca să se afle în discuție, în Matei capitolul 7, versetele 15-18, și a zis: păziți-vă de învățătorii mincinoși, păziți-vă de profeții mincinoși, după ce a spus că o să-i cunoaștem în ultimă instanță? După rodă. După rodă. După rodă. Dar dacă acum ce le-am tras o profeție și mai târziu îl găsești la bufet sau momind femeile ușoare, ca așa i-a vorbit Domnul, el n-a mai fost de mult pe acasă sau ea n-a mai fost de mult acasă, să-mi ierte Domnul. Dacă ar mai fi și acum ca pe vremea lui Israel să-i omorâm cu pietri, bine că nu-i vreme din aia, că cel mai mult ar muri astăzi. Și învățătorii și prorocii. Bine că suntem în vreme de har. Frați și surori, standardul este Duhul Sfânt. Roda profeției trebuie să fie rodă, trebuie să-ți aducă dragoste, bucurie, pace, blândețe, bunătate, facere de bine. Dacă profeția ți aduce numai întuneric, și dacă ăsta e standardul după care au umblat frații noștri, și să ridică oamenii, dacă nu, te nimicezi, te îngrop, te îndrept, iau parul după tine, să-mi iertați, frate și surori, ori să vă pocăiți, dacă așa aveți obiceiul. Standardul e Duhul Sfânt. La Washington, D.C., este, de exemplu, la departamentul de măsurători. Este standard pentru kilogram, este standard pentru inch, este standard pentru greutate. Este, de exemplu, un inch. Este acolo o măsură de un inch care e păstrată la temperatură constantă, aproape în vid, să nu aibă influență. De ce? Pentru că de se întâmplă să fie un înșelător în California să zică că nu, măsurătoarea mea e bună, domnule. Acolo trebuie standardul, de la Washington. După aia trebuie să se facă măsurătoarea din California. După aia se face măsurătoarea din Texas. După aia se face măsurătoarea din Florida. Standardul e la Washington. Standardul lui Dumnezeu e același și în România și în America. Ce e păcat în România trebuie să fie păcat și aici. Ce e minciună acolo e minciună și aici. Dumnezeu nu schimbă standardul. Și standardul e Duhul Sfânt. Ăsta e standardul. Când prorocia și învățătura cuiva depășește acest standard, poți să judeci niște că nu te pedepsește Domnul. Din potrivă, Domnul se bucură că în sfârșit ai fost treaz. Sursa e mincinoasă. Al patrulea rând, pentru că vom avea două părți și sunt 9 proceduri de verificare și de judecare a prorociei, în al patrulea rând, în seara aceasta, cu care încheiem, previziunea împlinită este testul. Deci acum intrăm în aspectul tehnic al, practic, al darului cunoștinței, cuvântului cunoștinței, deci ceea ce tot profeție se numește la un moment dat când vezi în viitor. Ne-am ocupat până acum de ceea ce este în biserică. În previziune, deci când prin darul cuvântului cunoștinței, numit general, profeție, se vorbește, uite ce urmează să se întâmple, Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut, că Domnul vede și El îți face de cunoscut, uite ce urmează să se întâmple. Procedura de judecare este împlinirea. Deuteronom, capitolul 18, versetele 20-22, spune cuvântul Domnului. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună numele meu un cuvânt pe care nu-i poruncesc să spună, sau care va vorbi numele altor Dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moarte. Poate că vei zice atunci în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care nu l-a spus Domnul? Și spune aici, când ceea ce va spune profetul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Deci, formula care este? Ce spui trebuie să se împlinească când la darul cuvântului cunoștinței, numit acum în general profeție, ai rostit ceva cu privire la viitor. Poți să rostești și ceva cu privire la trecut și cu privire la prezent, pentru că Domnul cunoaște, pentru că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Și în cuvântul cunoștinței la El nu este nimic ascuns. Când darul cuvântului cunoștință este numit profeție, ceea ce se spune trebuie să se împlinească. Dar, Iisus Hristos a spus că va veni a doua oară. A venit? Vă întreb, a venit? N-a venit! De ce vă temeți? Că n-a venit Domnul? Sau credeți că deja suntem în cazul cel mare? N-a venit Domnul! Ei, atunci este problemă. Măsurătoarea aceasta s-ar putea să mă încurce și să te încurce, s-ar putea să fie profeția de lungă durată. Ce mă fac atunci? Cum voi judeca o profeție? Păi ce, frate, stai să așteptăm să se împlinească. Până când? Până mă îngroapă? Ce facem atunci? Și ce facem? Data viitoare ne uităm în cuvântul Domnului. Acum facem dialog. Avem un mic dialog împreună. Deci mai sunt încă 5 proceduri scripturale de a te uita în profeție și de a o judeca-o. Dumnezeu îți dă autoritatea aceasta și îmi dă această autoritate, ne-o dă tuturor. Dacă ceva te-a încurcat până acum din ceea ce ți-am spus în cuvântul Domnului, așa cum știm noi să învățăm împreună, civilizat, cu frică de Domnul și cu dragoste de a învăța, suntem liberi. Ca să întrebăm, în cazul că anticipăm ceva, dați-mi voie să vă spun data viitoare.